Sen kalktı onda ayağa. Diğerlerde onları susturmak için onun el altları var ki ona revaz verenler. Onlar da başladı onun işlemeye. Ve oranı başladılar sökenden sonra ki bilmekir ne olacak bu? Dedi ki bes her şey yaxşı olacak. Bes bura hem dikme istiyorsan sen biz proyekt verecek. Bu proyekte kıymeti 500 bin dolardı. Mene anlattı 500 bin dolar adıyla. Sonra ben ne bileyim meyhardansa geldiler. Orada başladı dikimsel aparmağa. Bak böyle bir başımıza oynaştılar. Sonradan başladı özü ne 8 ay işletti, ne devlete pul vergi verdi, ne işi pulu verdi, ne indi. Bak biz yine tezden onları ben özüm öz gücümle hamısını çıkartmışam oradan. Çünkü bunun hamısı zahmetini ben seçmişim. Ve bütün işlerde yine özüm devletin nalogunu da vereceğim. Hansı ki onun da kimi de biz o devletin vergisini vermişiz. İndiye kimi de indi de tezden biz işlerden sonra hemen işler kaydasında cedil. Ve bu yeniden benim işime manitir elimden ötürü. Belediye alakaya gelip o oranı belediye ona benim adımda ola ola belediye ona çağız verip ki bura Kaspiyan Frik ne bileyim şirketinin de o hardan gelip çıkıp bura ben başım çıkmıyor. Bununla alakadar biz Şirvan İktisat Mahkemesi'ne müracaat etmişiz. İndi de bizim bütün işimiz mahkemededir ve benim de onlar da o tarafından geldiler açılışta icra hakimiyeti tarafından. Biz de senetleri verdi, onların hiçbir senedi yoktu. Bak bu vaziyette kalmıştık. Bak böyle bir vaziyette, çetin bir vaziyette kalmıştık.
Çingiz Bey, ben bir şey diyeyim. Siz yani esasen hansı sahayla meşgul olursunuz?
Otobüs bazar çıkmış orada. Göz göğerti cama getirir. Orada satırlar, otobüs alırlar, gelirler başka rayonlara var. Bu işle meşgulunuz.
Yani siz öz mahsulunuzu normal şekilde pazara çıkarabilirsiniz mi? Yani bu müdahaleler koyak canara.
Yani biz öz mahsulumuzu çatlardan cama getirir oraya. Ve oradan da Bakı'dan, diğer rayonlardan gelirler. O malı alırlar, aparırlar özlerine.
Yani böyle bir problem görmüşsünüz de bu malın realize olunmasında.
O hafta problem yoktu. O hafta iş gelir kaydasında.
Bəs size müdahaleler var mı sizin faaliyetinize?
Günde oranı özelleştirmeden ötürü gelip Kıfz İdarası var hansı ki orada senet almak istiyorlar. Biz de oraya resmi mahkemeyi çağırmış o işte de hamısı dayanır.
Esvet 948.
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar. Radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SV948.
Rafi Məlim, siz necə hesab edirsiniz? Bak bu mənzərəni eşitdiniz, danışdı Çingiz Məlim. Ümumiyyətlə, sizin bu araşdırmalarınızda layihəni həyata keçirəndə bu kimi sahibkarlarla üzləşdinizmi ki, onlara bax belə müdaxilələr olub? Yerler elinden alıp,
Ben deyim de, konkret olarak böyle bu biraz ben hesap eledim ki biraz böyle deyik de əhatəsinə görə, Çingiz müəllimin məşhur olduğu fəaliyyət sferasına görə biraz daha genişdir. Amma başqa formalarda bizə müraciətlər eləyənlər oldu. Yəni o sahibkarlardan başqa formalarda müraciətlər. Onlara haqsız vergi yoxlamaları, filanları və s. və ilaxır. Mən çox güman ki belə başlar çünki Çingiz müəllimin danışığından başlar üçün və o biz tədqiqat aparanda da yəni adamlarla rastlaşdıq. Təxminən o situasiya adamın gözünün qarşısında canlanır. Belə başlar üçün ki orada hansısa həmin o elə yenə bunun arxasında bir monopoliya məsələsidir. Orada hansısa adamların xüsusi marağı var. Çingiz müəllim fəaliyyət göstərdiyi sahədə oranı özünə mən sadəcə maraqlıdır. Yəqin ki onlar orada başqa bir işlə məşğul ola bilər ki rayonun mən şəxsən tanımıram o ərazini bilmirəm yəni. Ola bilər ki rayonun kifayət qədər normal yeridir. Əhali üçün tutalım masalı kifayət qədər inkişaf eləmiş rayondur belə deyə sosial iqtisadi cəhətdən. Yəni ola bilər ki o qədər maraqlıdır. Orada xüsusi adamların marağı var. Bu cəhətdən də bu adama bu sahibkara belə deyək maneçilik törədirlər.
Bir şey deyim Rafiq bəy. Ümumiyyətlə sahibkarlığın və bu bazar iqtisadiyyatı inkişafına yardım fondu da ötən il 1000 nəfər kiçik sahibkar arasında sorğu keçirmişdi. Yəni sahibkarların təxminən yarıdan çoxu 51%-dən artığı qeyd eləmişdi ki, yəni onlar qanunları pozmadan sahibkarlıqla məşğul ola bilmirlər. Həmin vaxt fond rəhbəri Sabit Bağırovun bizim radio dediklərini bir daha eşitdik.
Bizim demək sorğuda belə bir sual var idi. Konkret olaraq sual verilmişdi ki, qanunları pozmadan sahibkarlıq fəaliyyəti aparıla bilərmi? Və cavablar da belə olmuşdu. Demək, sorğuda iştirak edənlərin 37%-i, 37.3%-i bildirmişdi ki, bəli, mümkündür. 37.3%-i, 51.5%-i qeyd etmişdi ki, xeyir, yəni mümkün deyil. Və 11%-i bildirmişdi, ümumiyyətlə bu suala cavabdan qaçmışdı. Cavab vermək istəməmişdi. Yəni, bunları da prinsipcə olaraq aid etmək olar, yəqin ki, xeyir deyənlərə. Bax, görürük ki, yarıdan çoxu bu fikirdədir ki, qanunları pozmadan işləmək mümkün deyil. Və bizim digər, deyək ki, tədqiqatlarımız da bu rəyi təsdiqləyir. Biz bu sorğudan başqa biznes liderlərlə dərin müsahibələr keçirmişik. Onlar da bax belə bir rəyi demək olar ki təsdiqləyir.
Bu, sahibkarlığın və bazar iqtisadiyyatının inkişafına yardım fondunun rəhbəri Sabit Bağırovun dedikləri idi. Rafiq bəy, sizcə bu niyə belədir?
Biz məsələn bir ictimaiyyətçi olaraq, ümumiyyətlə ictimai təşkilatın rəhbəri olaraq və özümüz belə deyək də ictimai maarifləndirmə məşğul bu gün istənilən bir səviyyədə heç vaxt durub demək olmaz ki, bir mənalı şəkildə bizim ölkədə hər hansı qanundan yayılmaq mümkün deyil. Bunu demək olmaz. Məsələ nədən ibarətdir? Yəni bir mənalı şəkildə Azərbaycanda ümumiyyətlə bu sosial sistem elədi ki, insanlar daha çox, insanlarda bu hətta o məmurlardan betər, insanların özünün də şuurunda psixolojiyyətən elə formalaşıb ki, insanlar özü hər hansı bir öz hüququ ilə ona veriləcək bir sənədi belə, ən kiçik sənədi belə hətta, yəni qanuni halda yox, qeyri-qanuni halda almağa meyillidirlər. Yəni bu formalaşıb. Bu cümlədən halbuki gəlir o səviyyə çıxır ki, orada sahibkarlıq var, orada biznes maraqları var, orada belə deyək insanların qazanc marağı var. Deməli o sahədə təbii olaraq daha belə deyək də daha mümkün şərait var ki, orada o rüşvətin alınmasına.
Çingiz bəy, siz o bazarı quranda, ümumiyyətlə sənədlərinizi qaydaya salanda, yəni rüşvətsiz keçdimisiniz işiniz tam?
Xeyr, o şəxsən bizim orada bələdiyyə ilə özəlləşdirəndə hansı ki imkanımız yoxdur, biz güclə onu tikmişdik. Dedilər gəlin özəlləşdirin, orada da xeylən pul tuturdu. Biz onu dedik ki, tədricən eləyərik. Onlar bizdən nəsə razılaşmadılar. Bax hələ beləncə də qaldı. Qaldı ki, bax müəllim, bizim hələ məsələdə tək mən deyirəm ki, neçə yüz adamı qanunu pozulub, hələ bir də mənim yanında oturub Yaşar Mahmudov, onun qanunları məndən də pis pozulub, onun yerin 40 nəfərə satıb, 1 milyon 400 min dollar onun yerinə pul alıb.
Çingiz bəy, indi ümumiyyətlə...
O da mənim yanımdadır.
Sənədləri toplayanda rüşvət formasında çoxmu pul xərcləmişsiniz?
Olub, gün belə, onlar məndən bir çəkinirlər, mənə hesab deyə bilmirlər, amma yüngülvari işlər olur.
Bir də ondan razısınızmı ki, ümumiyyətlə sahibkarların, xırda sahibkarlıqla məşğul olanların üzləşdiyi problemlər həm də onların öz hüquqlarının tam bilməməsi ilə bağlıdır?
O elə şeylər də olur. Hüquqlarımızı da bilməmişik, amma qaldı ki, hökumət səviyyəsi də gərək insanları başa salaraq, balım, sizin hüququz budur, gəlin bu işi görün, bir beləncədə biz eləyərdik. Hamı ona razıdır.
Rafiq bəy, siz necə hesab edirsiniz? Sahibkarların hüquqlarını bilməməsi faktoru güclü
mü? Məsələyə toxundunuz. Təsəvvür edin ki, Çingiz müəllim, deməli sizin kimi adamlar sizin kimi çox azdılar. Yəni onlar hansı bəli səviyyədə bir mətbuata çıxırlar, hansı səviyyədə məhkəməyə müraciət edirlər, hansı dağım, səviyyədə bilər. Yəni kifayət qədər Azərbaycan ərazilərində adamlar var ki, belə deyək də, el dilinə deyək, qabiliyyətli olanlar var ki, onlar kifayət qədər iş görmə qabiliyyətinə, yaradıcı beyinə və hər hansı bir cəmiyyətə, öz deyək ki, kəndinə, öz ərazisinə xidmət göstərməklə məşğul və həm də təbii ki, pul qazanmaq istəyir bu adam. Amma adamlara mane olur, adam onlar sadəcə yolları bilmirlər, hüquqları bilmirlər. Onlar o qanunları, o çətin o bürokratların əlindən keçə bilmirlər və s. və ilaxır. Və o elə insanlar var ki, onlar çox ölkədən baş götürüb gedirlər və s. və ilaxır. Yəni ki, buna görə də o təbii ki, müəyyən maarifləndirmə işləri getməlidir, mütləq getməlidir, maariflənmə işlərinə maariflənməlidir falanmalıdır. Sizi inandırıram ki, rayonlarda biz, yəni bəzi məsələlər var, belə deyək də, elə rayonlarda elə obyektlər var ki, onlar tikilib hazırdır sizin dediyiniz kimi, amma onlar istifadəyə verilmir hələ və onun istifadəsi ləngiyir. Çünki onun istifadəyə verilməsi üçün müəyyən şərtlərdən keçməlidir. Hələ bu məsələlər də qalıbdır.
Hansı şərtlərdir, Rafiq bəy?
O hansı şərtlər ki, müəyyən adamlar var, onlara rüşvət vermək lazımdır. Rüşvət vermək lazımdır ki, onun belə deyək də dırnaq arası xeyir duasını alsın, o işə başlasın.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə kiçik sahibkarların üzləşdiyi problemlərdən danışırıq. Qonaqlarımız Bərabər İmkanlar Mərkəzinin direktoru Rafiq Təhməzov, o studiyamızdadır. Digər qonağımızsa Masallı rayonunda fəaliyyət göstərən Yavər Çingizoğlu şirkətinin rəhbəri Çingiz Həşimovdur. O isə verilişimizə telefonla qoşulub. Verilişi aparansa mənəm, Maarif Çingizoğlu. Çingiz bəy, siz nə vaxtdan sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğulsunuz?
Düz, müəllim, 11-12 il bundan qabaq, müəllim, bu işə başlamışım.
Aha. Mən niyə görə soruşdum? Bu 2002-ci ildə hələ sahibkarlığın o inkişafına mani olan müdaxilələrin qarşısının alınması ilə bağlı bir prezident fərmanı var idi. Orada deyilirdi ki, ayrı-ayrı mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları, o cümlədən vergidir, gömrüdür, bu hüquq mühafizə orqanlarıdır, sonra sanitar epidemioloji xidmət orqanları tərəfindən sahibkarlara maneələr yaradılır, onların fəaliyyətinin yəni qanunsuz yoxlanılır filan. Yəni həmin fərmanın verilməsindən 7 il ötür. Bundan sonra bir çox qanunlar və proqramlar da qəbul olunub, mən onları da demirəm hələ. Demək istədim odur ki, sizin fəaliyyətinizə bu müdaxilələr ötən illə müqayisədə azalıb, artıb, necədir vəziyyət?
Mənim təxminən bir hələ biz hələ bu bazar sökülməmişdən qabaq vergidən gəldilər bizə yoxlamağa. Dedilər, bəs siz vergini az verirsiniz. Deyim, bəs nə tər verməliyik? Deyir, bu qaydada. Mən götürdüm, dedim ki, siz dur, nəğə buradan gedirin, getdilər. Deyim, mən məktub yazacağım regional vergiyə. Mənə necə gələr, helən çözür. Mən məktub yazdım regional vergiyə. Oradan mənə məktub gəldi ki, elə necə verirsiniz, elə o qaydada verin. Sonra ona gəldim, bəs nə oldu, qardaş, saxsan, belə dedin, disaf eləmişsin. Çıxdılar, getdilər.
Sonradan sizi yoxlamadılar.
Yox, heç yoxlamaq ehtiyacı yoxdur.
Daha sonra hardan yoxlayırdılar? Daha sonra hardan sizdən pul istəyirdilər? Hardan gəlib pul istəyirdilər?
Daha sonra mənim əsas vergidir. Bankın pulun vaxtında veririk. Sosial sığortanın bütün qanunlarına rəayət eləmişik. Hamısı qaydasındadır. O vergidən başqa digərləri vergidən bizə ona başa saldıq çıxdı yetdi. Başqa şəxsən mənim də. Amma rayonda çox yerlərdən müdaxilə var. Hamısından şərik olurlar. Belə şeylər var. Amma bizdə mən onu qoymuram özümdə.
Rafiq bəy, sizə bir sual vermək istəyir, bir şey öyrənmək istəyir sizdən.
Çingiz müəllim, nə qədər əməkdaşınız var? Yəni o hüquqi şəxs kimi nə qədər əməkdaşınız
var? Bizim bazarda sezon əlaqədardır.
Daimi əməkdaşlarınız var mı ümumiyyətlə?
Daimi əməkdaşlarımız 5 nəfərdir mənim, pul yığanlar. Biz onları əməlli başlı qanunlaşdırmışdıq ki, sosial sığorta pul da verirlər, bunlar əmək haqqı da alırlar. Bu gələndən sonra sökdürdü, hər şey ləğv elədi. Bu...
Bir də Rafiq bəy, sizcə sahibkarlar niyə problemlərlə üzləşirlər?
Deməli, bunun köhlü bir səbəbləri var da, bilirsiniz nətərdir. Cəmiyyət dəyişdikcə, inkişaf elədikcə, ən az bir qanunvericilik formasında yeni münasibətlər üzə çıxsa, yeni şərtlər lazım olur, yeni şərtlər diktə eləməlidir, yeni çıxan qaydaları. Ümumiyyətlə, bizdə cəmiyyətdə biraz insanlarımızın təkcə ümumi şəkildə, yəni bu həm məmurların, həm sadə vətəndaşların, həm sahibkarın hamısının şuurunda biraz köylü dəyişiklik lazımdır, müəyyən müddət lazımdır buna. Nəyə biz gecikmişik də biraz? Yəni, biraz gecikmək lazımdır. Yəni insanların şuurunda məsələyə normal yanaşma formalaşmalıdır. Bax, ondan biz əziyyət çəkirik biraz.
Yəni ona görə hesab edirsiniz ki, bax bu sahədə müasirləşmə gecikir.
Gecikir, onlar özləri öz hüquqlarını bilmirlər. Ümumiyyətlə, belə deyək də, yəni o demək istədiyim odur ki, yəni o qanunvericini hansısa qeyri-qanuni halın qarşısını almaq olan məqamları tətbiq edirlər olar. Tutalım, məsələn, Çingiz müəllimin bayaq dediyi halda. Ola bilər ki, Çingiz müəllimə ilişmə, amma belə olur ki, tutalım, o adam normal vergi nazirə məktub yazır, cavab alır ki, bu cür ödəməliyəm vergini. Onda ona başqa cür təsir eləyirlər. Ona tutalım, gəlirlər ki, burada antisanitariya şəraiti var. Onda gəlirlər ki, burada sənin işçilərini göstər cədvəlin, mən soruşdum Çingiz müəllimə, ştat cədvəli nə qədərdir? Sən buna nə qədər vergi tutmusan?
Nə qədər maaş
verirsən? Nə qədər ay sağ ol. Minimum əmək haqqının uyğundur, uyğundur. Başqa cür dolayı formalarda təbii ki, onu üzə çıxarmaq və bu nəticədə onu gətirirlər, lazım olan məsələni ondan həll eləyirlər.
Rafiq bəy, ümumiyyətlə hansı sahibkarların işi daha yaxşı gedir? Yəni bax belə öz hüquqlarını bilən sahibkarların yoxsa bilməyib daha çox yuxarılarla işləyən, müəyyən orqanlarla işləyənlərin hansılarının işi daha yaxşı gedir?
Bilirsiniz, çox çətin sualdır buna cavab vermək, amma mən sizə deyim, mən hesab edirəm ki, hər halda ümumiyyətlə hüquqların bilənlərin işi nisbətən daha yaxşı gedər. Ona görə ki, onlar həm cəmiyyətə xeyir verəcəklər, həm biraz heç olmasa yaradıcılıqla, biraz bir inkişafla məşğul olacaqlar. Həm də axı bu lazımdır bizə. Həm də bu lazımdır axı bizə. Biz artıq istər istəməz biz məcburuq, yəni ki, hüquqları tələb eləməklə yaşamağa məcburuq, hüquqlarımızı tələb eləməklə.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Çingiz bəy, sizdən soruşum bir sahibkar kimi. Ümumiyyətlə, hüquqlarını bilən sahibkar daha yaxşı fəaliyyət göstərə bilir, yoxsa bilməyib hansısa vasitələrlə fəaliyyət göstərən sahibkar?
Müəllim, təbii ki, hüquqlarını bilən sahibkar daha yaxşı fəaliyyət göstərir. Amma qaldı ki, burada məsalda və digər yerə də bizim rayonların hamısı gəzirir də. Kimin adamı güclüdür, kim deyə çox pul verirsə, həlbə təbii ki, onlara hörmət edirlər.
Həm də onlar daha yaxşı, rahat işləyirlər.
Bəli, bəli. Bu adi bir şeydir.
Bəlkə siz də hüquqlarınızı qoyasınız kənara, elə onlar kimi işləyəsiniz?
Yox, mən onu eləyə bilmərəm. Mən onu eləyə bilməyəcəm. Heç bundan sonra da ağlıma gəlmir onu eləyəm.
Azərbaycanda sahibkarlıq, bu xırda və orta sahibkarlıq üçün yaradılan mövcud şərait sizi qane eləyir mi?
Xeyr.
Niyə? Biraz əsaslandırın.
Bu nər masalda 600-700 adamın hüququ pozulub. Mağazinlər sökülüb, satılır kiməsə həmin cəmaatın yeri. Masalda günləri 28-30 metr geniş küçəsi olan yeri daraldıblar, mağaza verə-verə kimlərinsə yerini alıb, kimlərəsə verirlər, satırlar. Biabırsınızdır, mən bunu hara deyək, mən bunu prezident aparatında demişəm, bunu mətbuat xidmətində demişəm, hər dedə prezident Nadalevin mavidənə görüşüb, hamısını bunu demişim bilməlim orada.
Rafiq bəy, siz necə? Sahibkarlıq, xırda sahibkarlıq, ümumiyyətlə sahibkarlıq üçün yaradılan şəraitdən razısınızmı? Baxı, Çingiz bəy deyir ki, ümumiyyətlə, o razı deyil. Yəni, problemlərə görə deyir, razı deyil.
Aydındır. Yəni, problemlər aydındır. Amma ümumiyyətlə, Azərbaycanda qanunverici nöqtəyi nəzərinə görsək, kiçik sahibkarı, kiçik və orta sahibkarı dövlət köməyi haqqında qanun da var. O cümlədən bu sahədə ixtisaslaşmış təşkilatlar da var. Sahibkarlığa kömək milli fondudur, kənd təsərrüfatı kreditləri üzrə dövlət agentliyidir, agrokredit qeyri-bank kredit təşkilatıdır. O cümlədən bilirsiniz ki, tutalım məsələn, qeyri-bank kredit təşkilatlarından başqa da kommersiya bankları var ki, bunlar hər biri öz təbii ki, fəaliyyət sferasına görə, hər hansı bir görürsədə Azərbaycanda sahibkarın inkişafına kömək üçün müəyyən işlər görürlər. Amma problem ondan ibarətdir ki, bütün bu qanunvericiliyə baxmayaraq, yəni ona mani olan subyektiv səbəblər var. Bax, o subyektiv səbəbləri aradan qaldırmaq üçün, belə deyək də, qanunvericilik var, müəyyən təşkilatlar yaradır, islahatlar gedir, filan elə, bunları danmaq olmaz, bunlar var. Amma müəyyən o bürokratik əngəlləri və s. məsələləri aradan çıxarsaq, daha belə deyək də, doğrudan da Azərbaycanda bir sahibkarlıq psixologiyasının yaradılmasına biz kömək eləyə bilərik.
Çingiz bəy, kreditlər necə? Götürə bilirsinizmi istənilən banklardan, istənilən...
Mən şəxsən bu yaxınlarda hüququmu bərpa eləməkdən ötəri, mənim elə imkanım yoxdur. 10 min manat kredit götürmüşəm və fəaliyyətini davam elətdirirəm, bununla vuruşuram. Məhkəməyə nə qədər əlbaram deyə girib gələrlər. Nə qədər ora bura qaçarlar, Cəllabada girib gələrlər. Belə, amma qalan o kreditləri mən heç də bilmirəm, hamı da narazılığın.
Siz necə hesab edirsiniz? Bax, bu sahibkarlara soruşmusunuz mu layihə çərçivəsindəki kredit ala bilirlər, ala bilirlər?
Ümumiyyətlə, belə deyək də, Azərbaycanda biraz bank sektorunda bəzi problemlər vardır. Bu problemlər ondan ibarətdir ki, əsasən, yəni əvvəla sahibkarlar ümumiyyətlə o lazımı formada o kreditlərdən istifadə edə bilir. Ona görə ki, onların müddəti azdır, əvvəla verilən məbləğ azdır. Buna da səbəb odur ki, Azərbaycanda bank sektoruna məşğul olan insanların regionlarda belə deyək, o girov məsələsinə şübhə ilə yanaşırlar onlar. Hər hansı bir situasiya olanda, yəni o riskə getmək istəyirlər.
Həm də riski sahədir.
Həm də ona görə ki, regionlarda olan evlərin, tutalım, hər hansı bir məlum, tutalım, deyək ki, maddi girov götürülmə məsələsindən çəkinirlər bunlar, nəinki şəhərə. Bu cəhətdən yəni əziyyət. Eyni zamanda girovların tez qaytarılması məsələsi var, onların faiz məsələsi var və bu müddətdə də o təzə sahibkarlığa başlayan insanlar onlar lazımınca istifadə eləyə bilmirlər. Həm də eyni zamanda Azərbaycanda bank məsələlərində indi biraz deyəsən bu böhranla falanla bağlı deyəsən biraz ümumiyyətlə deyəsən zəifliyib biraz kredit məsələsi. Əvvəllər də kredit bu bank məsələsində biraz rüşvət məsələsi də var idi.
Çingiz bəy, kredit götürəndə siz vermədiniz müəyyən faiz, rüşvət falan?
Yox, mən orada elə onsuz da faizi elə çox qoyublar ki, heç ona rüşvət düşmür.
Yəni rüşvət də o faizin içərisindədir.
Hə, də elə qoyublar ki, dəvəli vallahi hələ gündəlik çalışır oradan buradan mən gedib aparım faizi verim.
Çingiz bəy, belə bu çətinliklərə görə fəaliyyətinizi dayandırır, başqa sahəyə keçmək istəmirsiniz ki, yəni sahibkarlıq...
Hayır, mən İTAZ-ı seçmişəm orada. Siz bir dənə gəlib görürdünüz ki, ora nə gündəydi, mən 400-500 maşın qirabını mən çökmüşəm məllim ora. Oranı düzəltməkdən ötəri, oranı yaraşıqa salmaqdan ötəri. Mən orada zavandığımı qoymuşam. İndi mən oradan əl çəkim ki, kimsə gəlib ora başqa iş görəcək, mümkündür o.
İndi bütün sənətlərdə o bazar sizindir.
Bəli, bəli.
Oldu, minnətdaram mən sizə. Çox sağ olun.
Sağ olun, siz də sağ olun.
Rafiq bəy, çox sağ olun.
Sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Masallı rayon icra hakimiyyətində isə hesab edirlər ki, sahibkar Çingiz Həşimovun dedikləri həqiqətə uyğun deyil. İcra hakimiyyəti şöbəsinin müdiri Məmməd Ağa Eynullayevin sözlərinə görə əslində həmin ərazilər bələdiyyələr yaradılana qədər icra hakimiyyətinin sərəncamında olub. İndi həmin ərazidə müasir tələblərə cavab verən tərəvəz bazar tikilib və orada həmin sahibkara yer də verilib. 2 il sonra sahibkarın həmin bazarın ona məxsusluğunu iddia edir.
Masallı siması bu 2 ildə yerlə göy qədər fərq var, dəyişilir tamamilə. İndi təbii ki, indi ola bilsin Çingiz müəllim də narazıdır ki, onun olan yerində tərəvəz bazarı gördük ki. Amma belə bir məsələ olsaydı, bunu 2 il bundan qaba qaldırardılar ki, həmin ərəfədə sökülən ərəf, özü söküb, özü mutalı varın, onun yerində müasir tərəvəz. Həmin vaxt qaldırardı, gələrdi bir icabaşçıdan görüşmüş dəfələrlə, o məsələləri orada qaldırardı. İndi bilməmi, 2 ildən sonra bunlar nə, hansı səbəbdən, nəsə birdən-birə yaddanına düşüb, belə bir məsələ qaldırıblar. Tam səmimiyyətimlə deyirəm, icra hakimiyyəti bir masallı kimi deyirəm ki, masalda olan heç bir sahibkərə heç bir maneçilik yoxdur. İstənilən adama istənilən şərait də yaradılır. İcra başçısı ilə də dəfələrlə həmin şəxslər gəlib özləri görüşüblər. İcra başçısında qalsa həmişə sahibkərlərin üzünə açıq olub. istənilən vaxt, istənilən gün gəlib qəbuluna girib görüşürlər və ona da şərait yaradır. Kimin də dərdi səri var, gəlib deyər icra başçısına, onu söhbət eləyə bilər, icra başçısına tərəfindən araşdırırlar və müvafiq qayda olaraq köməkləyir onlar. Dəfələrlə dəvət olunublar, gəlin görüşün məsələsi həll edin, hansı şəkildə istəyirsiniz. Yəni, bu da elə bir maneçilik yoxdur. Yəni, elə deyim ki, onlara bir sərd var, təqib olun, nəsə bilə-bilə. Bunlar böyük haykü kampaniyadır, kimisə indi maraqlarına toxunur, belə bir seçim kampaniya aparırlar ki, ay masallı belədir, sahibkar 150 sahibkar aclıq eləyir, belir, filanlar. Bunlar boş-boş söhbətlərdir. Yəni, heç masallı 150 sahibkar haradadır? Yəni, belə bir şişirilmiş, mətbuatda da belə şişirilmiş məlumatlar gedir. Ola bilsin ki, demirəm, ola bilsin ki, işdə nöqsan da ola bilər, nəbd ola. Amma bunu bu dərəcə qarayaxma kampaniyası aparmaq, belə də mən məqbul hesab eləmirəm. Ya da düzgün obyektiv də hesab eləmirəm.
Bu, Masallı rayon icra hakimiyyəti hüquq şöbəsinin müdürü Məmmədağa Eynullayevin fikirləri idi. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə kiçik sahibkarlıqla məşğul olanların problemlərlə danışdıq. Qonaqlarımızdan biri kiçik sahibkarlığın problemləri ilə bağlı layihə həyata keçirən Bərabər İmkanlar Mərkəzinin direktoru Rafiq Təhməzov idi, o studiyamızdaydı. Digər qonağımız da Masallı rayonda fəaliyyət göstərən Yavər Çingizoğlu şirkətinin rəhbəri Çingiz Haşımov idi. O isə verilişimizə telefonla qoşulmuşdu. Verilişə aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Her bir dertten